Jeg kunne godt have lyst til det en gang imellem, men det gør jeg ikke. Jeg skal prøve at, jeg har faktisk besluttet, at jeg vil forsøge at fatte mig i korthed, og det kan godt være en udfordring. Jeg vil starte med at læse fra Johannes Evangeliet kapitel 1 og vers 1. Og der siger Johannes sådan her: I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var som Gud. Ordet var til fra begyndelsen sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det ord. Ordet havde livet i sig, og det liv blev menneskenes lys. Lyset strålede midt i mørket, men mørket fik ikke bugt med det. Johannes evangeliet, det starter med den her fantastiske beskrivelse af Jesus. Jesus gjorde, kan man sige, pludselig Gud synlig iblandt os. Det var derfor, Jesus han blev sendt herned, for ligesom at demonstrere for os, hvem Gud virkelig var. Det, der var sket her, det var jo, at man igennem tiden ligesom havde fået et måske billede af en streng Gud, som sad deroppe gammel og vred i sin himmel, og kun ventede på at ramme os, hvis vi gjorde noget forkert. Og det var ligesom en tolkning, der havde kommet over århundreder. Og den ville Gud gerne på en eller anden måde tage et opgør med. Så derfor sendte han Jesus. Og Johannes han beskriver det sådan her. Med det her, at Jesus ligesom var ordet. Jeg læser også lige vers 14, fordi så, der siger han det helt klart. Ordet blev menneske, altså blev til Jesus. Slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed. En herlighed, som den fuldkomne søn har fra sin far. Fuld af nåde og sandhed. Jeg kan godt lide at udfordre mine tilhører. Det kommer jeg også til i dag. Jeg kan godt lide ikke altid at æge folk, kan man sige, med hårene. Men måske lidt imod hårene. Og der er også sådan en historie om en gammel bedstefar, der han kæler for familiens kat, og så er der nogen, der gør opmærksom på, at du er den forkerte vej fra halen og op mod hovedet, hvortil han så svarer, så må katten da virkelig vende sig om. Ja, så lad det med min indledning. Jesus åbenbarede sig selv, og han har åbenbaret også Gud med sit komme til jorden. Og kirke handler jo i sagens natur om Jesus. Det er det, det hele handler om. Det var med Jesus, at kirken blev etableret. Gud har lagt en plan lige siden Adam og Eva, de syndede, kan man sige, de klokkede i det i paradisets have, og blev dermed forvist fra paradisets have, blev dermed forvist fra Guds umiddelbare nærvær. Det her med synd, det skaber dengang som nu afstand til Gud. Det sætter os på distance. Men Gud han savnede fællesskabet med Adam, som på hebraisk betyder menneske. Gud savnede fællesskabet med de mennesker, som han selv havde skabt. Mennesket, som i det store hele, og måske også langt hen ad vejen, havde vendt ryggen til ham. Men alligevel så savnede han dem. Så han sendte Jesus, sin egen søn, i håb om, at de nu måtte forstå, hvor meget jeg elsker dem. Nu måtte forstå, hvor meget han egentlig holder af dem. Han vil gerne nedbryde det her billede med den gamle, grimme, vrede Gud, som bare sidder og lurer på muligheden for at fælde os. Sådan er han ikke. Han viste med Jesus, at han var en ganske anden. Gud åbenbarer sig selv for os igennem Jesus. Kristendommen, den er ikke, nu vil jeg smide en påstand ud her, kristendommen, den er ikke en religion. Det tænkte du måske, at den var, sådan ligesom samlet sammen med de andre religioner, men det er den ikke. Den er, kan man sige, en kategori for sig selv. Kristendommen, den er en åbenbaringstro. Der kan godt findes, og det gør der, en god del mennesker, kan man sige, inden for kristendommen, hvor det egentlig bare er religion. Jeg kan rigtig godt lide et citat fra ham her, musikeren Bono. Han siger, religion, det er det, du sidder tilbage med i en bygning, efter at Guds ånd har forladt den. Vi snakker rigtig meget om Guds ånd i den her kirke, fordi vi ønsker ikke at sidde tilbage, kan man sige, med religion. Det var kristendommen aldrig været tænkt som, at det skulle være en religion. Når vi døber mennesker, som vi netop har gjort i dag, måske det første gang, at du ser den her måde at døbe på, lad dig ikke chokere af det. Det har været praktiseret rigtig længe. Vi finder det i Bibelen. Jeg skal måske komme lidt tilbage til historien om, hvorfor dåb den ser ud, som den gør. Men når vi døber mennesker, så har jeg altid en samtale med dåbskandidaterne. Altså dem, der skal døbes. Samtalen indeholder en lille undervisning om, hvad dåb er. Ofte så ved de da sådan et langt stykke hen ad vejen godt, hvad dåb det handler om, hvad det er for noget. Men sådan, vi får lige ridset tingene op. Men jeg spørger også altid ind til altså dem, der skal døbes, om de sådan med egne ord kan beskrive, hvad der har ledt op til den her beslutning om at lade sig døbe. Og det, jeg leder efter i sådan en samtale, det er en eller flere åndelige oplevelser, som har ledt op til den her beslutning. Altså med andre ord, har der været en åbenbaring? Har der været et eller andet, som har åbnet sig og sat de her ting i perspektiv, som har ledt op til den her beslutning? Eller handler det bare om familietradition og alle sådan nogle ting, at min far og mor er døbt, så skal jeg også døbes, eller sådan et eller andet. Og det vil jeg helst undgå. Jeg vil gerne, at det her, vi snakker om i sådan en kirke som vores, det handler om vores egen personlige tro og overbevisning. For Christian og Laura kan jeg godt afsløre, tror jeg godt, jeg må, jeg har godt nok ikke spurgt dem. Men så kan jeg helt sikkert sige, at der har været op til flere, af hvad jeg vil kalde åbenbaringer. Nu må jeg jo ikke følge udstillet her, men som har ledt op til den her beslutning i dag, de kunne med egne ord virkelig selv beskrive, hvad der ledte op til det her. Så jeg er, kan man sige, tryg og glad og sikker på, at det vi har gjort i dag, det vi har været vidner til, at det er det fuldstændig rigtige. Så i dag så tager vi her i menigheden imod et par unge mennesker, for hvem kristendommen, den ikke bare bygger på kultur, bygger på noget, man er vokset op i, eller på familietradition, eller noget som helst andet, men den bygger på en egen erfaring, den bygger på en egen åbenbaring af Gud, af Jesus og Helligånden. Og det var det, kristendommen var bestemt til at være. Men lad os lige hoppe tilbage i Johannes evangeliet, stadigvæk her i kapitel 1 og vers 12 og 13. Der står sådan her: men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny, ikke en fysisk eller menneskelig fødsel, men en guddommelig fødsel. Vi tager det lige en gang til. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny, ikke en fysisk eller menneskelig fødsel, men en guddommelig fødsel. Hvad er dog det for noget værre sludder? Johannes han snakker om her. De har ret til at kalde sig Guds børn. De bliver født på ny. Men det er rent faktisk det, som vi er samlet om her i dag, at to unge mennesker har oplevet, hvad skriften kalder den nye fødsel. Det er lige nøjagtigt det, som vi mennesker har brug for, nemlig en form for åbenbaring, som giver os en ny fødsel. et tidspunkt i historien, så kommer det her med dåb ind i billedet. Og hvorfor er det så vigtigt? Og tak fordi I spurgte, kunne man sige, ikke? Første gang vi møder det i Bibelen, så er det Johannes Døber. Og vi kunne lige læse nogle vers fra Markus kapitel 1, vers 1-8. Der står sådan her, indledningen til Markus evangelien. Min beretning handler om Jesus, som er Guds søn og den ventede Messias. At der skulle komme en forløber for frelseren, har Gud forudsagt i de profetiske bøger. Der står jo skrevet, jeg vil sende min udsending foran dig. Han skal berede vejen for dig. Og der lyder en stemme i ødemarken, bag en vej for Herren, gør klar til hans komme. Den omtalte udsending var Johannes Døber. Han opholdt sig i de øde egne, og han sagde til folk, at de skulle vende om for deres ondskab og lade sig døbe for at få tilgivelse for deres synder. Fra Jerusalem og hele Judæa-området kom folk strømmende til for at se og høre ham. Når de havde bekendt deres synder, døbte han dem i Jordanfloden. Johannes var klædt i en profetkappe, vævet af kamelhår, og han havde et læderbælte om livet. Han levede af græshopper og honning fra vilde bier. Hans budskab var, der kommer snart en, som har større magt end jeg har. Jeg er end ikke værdig til at knæle ned og løse remmen på hans sandaler. Jeg har døbt jer med vand, men han vil døbe jer med Helligånden. Den her beretning og lignende beretninger, det er sådan cirka første gang, at vi i Bibelen hører om dåb. Jødisk tradition har det en lidt ældre historie. Det var næppe sådan, at hvis man som drengebarn var født ind i jødisk kultur, så skulle man på den 8. dag omskæres, men der sker også det, at der er nogle mennesker, som senere i livet beslutter sig for, at man vil være en del af jødedommen. Altså nu er vi lang tid, nu er vi tilbage i tiden før det nye testamente, fordi der, man kan læse noget undervisning i det nye testamente, hvor man har de her diskussioner, hvordan håndterer vi, hvordan takler vi det? Og bølgerne gik højt, men det er til en anden dag. Men så man opfandt det her med, at man kunne lade sig døbe, som vi har gjort i dag, i stedet for omskærelsen, når det altså handlede om voksne mennesker. Så Johannes Døber var ikke ham, der kan man sige, der opfandt noget nyt, men han lagde en ny betydning ned i det at døbe. Og vi ved også, at Jesus og hans disciple døbte. Det var en naturlig ting på den tid. Johannes Døber, han var sendt af Gud i forvejen for Jesus. Og Johannes Døber, han var på alle måder en mærkelig person. Han skilte sig fuldstændig ud. Han boede mærkeligt, hvis han overhovedet havde noget at bo i. Han klædte sig mærkeligt. Han spiste mærkeligt. Og han prædikede mærkeligt. Han prædikede anderledes. Han var på alle måder en, der stak fuldstændig ud. Så jeg ved ikke, om det var det, eller det var ligesom hans budskab, men det pirrede i hvert fald folks nysgerrighed, at vi må ud i ødemarken og møde ham. Johannes Døber, han var fuldstændig klar over sin opgave. Jeg har fået en opgave, jeg skal bane vej for en anden. Så på en eller anden måde, så var Johannes Døbers tid, hvor lang tid den nu end varede, ligesom en optakt til noget andet. Han skabte i folket, kan man sige, en forventning om, at der sker noget spændende i vores tid. Og det er altid fantastisk at leve i tider, hvor at der bliver bygget en forventning op, om at nu sker der noget spændende, nu sker der noget godt, lige rundt om hjørnet. Og alle, de tog ud i ødemarken for at se den her mærkelige mand, og for at høre hans budskab. Og det ramte dem. Og de lod sig døbe til deres synders forladelse. De valgte at handle på, kan man sige, Johannes Døbers forkyndelse. Men så en dag, så mødte Jesus op. Og han kom også ud til Johannes for at blive døbt. Det henter vi lige i Matteus evangeliet kapitel 3, vers 3-17. Vers 13-17, undskyld. Jesus ankom nu fra Galilea til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Men Johannes ville ikke gøre det. Det er jo mig, der trænger til at blive døbt af dig, protesterede han. Hvorfor kommer du så til mig? Gør det nu, sagde Jesus, for på den måde gør vi Guds vilje. Johannes gjorde det, som Jesus ønskede. I samme øjeblik efter dåben, Jesus efter dåben steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet, og Guds ånd kom over ham som en due, der dalede ned fra himlen. Samtidig lød der en stemme fra himlen: det er min elskede søn, ham er jeg fuldt ud tilfreds med. Hey, hvad sker der lige her? Jesus, der selv var syndfri, og kan man sige, på ingen måder havde brug for Johannes' dåb, han mødte op ude i ødemarken og siger til sin fætter, Johannes, som det nok er, jeg skal døbes. Og på en eller anden måde, i den handling, så viste Jesus os vejen, så opmuntrede han os til at tage den her retning, at vi må omvende os, altså vende os mod Gud og lade os døbe. Jesus, der ikke selv havde brug for det her, han var Guds søn. Men han viser os vejen med det her gode eksempel. Jesus, han modellerer helt klart for os, hvor vejen går for os, i og med at han gør det her. Men slutter det så her? Det her, slutter det med dåben? Nej, det er faktisk her, det begynder. Og det understreger jeg også altid, når jeg har samtaler med dåbskandidater. I må aldrig, kan man sige, se dåben som en, på en eller anden måde, en milepæl, et sted, man når til, og så slutter det ligesom der. Dåben er en begyndelse. Dåben er på en eller anden måde en offentlig demonstration af en ny begyndelse. Jeg lagde ikke så meget tryk på det, da jeg læste Johannes Døbers udsagn om Jesus. Men Johannes, han sagde: jeg døber med vand. Men efter mig, så kommer Jesus, og han kommer til at døbe jer med Helligånd og ild. Og det er her, at vi begynder helt vildt at have brug for åbenbaringskristendom. At ikke det bare er ord, men også det får lov at blive ånd og liv. Så Jesus modellerede for os ikke bare dåb i vand, men nu også i Helligånden. Og hvad er nu det? Hvad er nu det? Hvad er det for en størrelse? Vi møder det her fænomen ret meget igennem det Nye Testamente. Og der er også ret meget dramatik omkring den her størrelse, Helligåndens dåb. Men lad os nu lige blive lidt ved Jesu dåb og hans oplevelse. Matthæus 3:16 står der sådan her: i samme øjeblik Jesus efter dåben steg op af vandet, blev himlen pludselig åbnet, og Guds ånd kom over ham som en due, der dalede ned ovenfra. Det, der sker her med Jesus, det er i vores danske bibel oversat sådan ret udramatisk. Hvis man læser historien sådan lige ud af landvejen, sådan lala, Jesus bliver døbt, han stiger op af vandet, der går ligesom en sky fra solen, og det virker lidt ligesom om himlen åbner sig på en eller anden måde, og der kommer en due til syne, og så er den ikke længere. Men hvis man nærlæser det her, hvis man kan græsk, hvilket jeg ikke kan, men jeg kender nogen, der kan, så kan man dykke længere ned i det her med himlen åbner sig. Og så bliver det straks ganske meget mere dramatisk. Vi skal møde det her ord et par andre steder i, i Bibelen. I Jesajas' bog, kapitel 63, vers 19. Der finder vi det også. Det er en del af en bøn, der står sådan her. Gid du ville flænge himlen og stige ned til os, så ville bjergene bæve. Her bliver brugt det samme ord på græsk, når, som vi læser, at himlen åbnede sig. Men der står faktisk her, gid du ville flænge himlen. Og det er lidt det, der står over omkring Jesu dåb, at himlen flængedes, himlen åbnede sig vidt op. Så et andet sted, hvor vi også læser om det, det gør vi i, eller finder det samme ord, det gør vi i Matthæus 27. Vers 51-53. Det passer sig ikke. Jo, det gør det. Matthæus 27, vers 51-53. I det samme, det er altså der, i det øjeblik, at Jesus han dør. I det samme blev forhænget foran indgangen til det allerhelligste rum i templet flænget i to dele fra øverst til nederst. Der blev et jordskælv, så nogle klipper revnede, og der blev åben adgang til adskillige gravkamre. Mange af de gudfrygtige menneskers døde lamer blev levende. De kom ud af deres grave, og da Jesus senere var opstået fra de døde, gik de ind til Jerusalem, hvor de blev set af mange mennesker. Det her ord, nogle klipper revnede, sker i det øjeblik, hvor at Jesus han dør. Og jeg ved ikke, om du begynder at fornemme dramatikken her, at det er lidt mere end, at der var bare en sky, der gled væk fra solen. Der er langt mere kraft i det. Så Helligåndens komme i billedet af en due over Jesus efter dåben, det er noget langt mere dramatisk, noget langt mere voldsomt, noget der kan ses og mærkes, end man lige umiddelbart får indtryk af, når man læser vores danske Bibel. Og der er løfte efter løfte, som lover os, at når vi vender os til Gud, når vi lader os døbe, så har vi muligheden for at få Helligånden som gave. Det sker bare ikke sådan automatisk, når vi bliver døbt, lærer Bibelen os. Det sker ikke bare automatisk. Det er ikke ren autopilot, vi kører. Det er bare ikke sådan, det er. Bibelen lærer os, at Helligåndens gave, som vi har gjort her, formidles ved håndspålæggelse af nogen, som allerede er i besiddelse af gaven. Nogen, som allerede har gaven. Og det er derfor, at vi altid beder for dem, som vi døber. For vi har skriftens løfter, vi har skriften på med os her, at når vi gør det her, så får man lov at opleve Helligånden som gave. For vi tror på Helligåndens dramatiske dåb også, at den følger med det her. Og det kan godt være, at det er fremmed for dig, og det kan godt være, at det er anderledes. Men jeg kender rigtig, rigtig mange mennesker, for hvem at kristendommen, den ophørte med at være en religion i det øjeblik, at man fik lov at opleve Helligåndens dåb. Karsten, han sagde tidligere her, se her vand, hvad afholder dig fra at blive døbt, eller hvad henter dig i at blive døbt? Og jeg vil også ligesom slutte med de samme ord. Hvad afholder os egentlig fra at vende os til Gud og blive døbt? Hvad afholder os egentlig fra at få del i den her dramatiske himmeldåb, som er et løfte til Gud? eller et løfte fra Gud til os. Vi har sådan et motto her i kirken, og det er taget fra 1. Korintherbrev kapitel 2, at vores tro, den skal ikke være sådan bare bygget på menneskelige overleveringer og sådan noget, men den skal være baseret på en demonstration af Helligåndens kraft. Og jeg vil rigtig gerne have lov til at demonstrere Guds kraft for dem, som ønsker at opleve det. Nu skal det ikke blive pinligt eller mærkeligt eller på nogen måde, men hvis du ønsker at opleve Guds kraft, og jeg har gjort det her masser af gange, jeg vil lige nøjagtigt, hvad jeg gør, så vil jeg gerne have lov at bede for dig, måske have en samtale med dig efter mødet, og så skal du få lov at opleve Guds kraft på din egen krop. Det, at sådan noget, det sker, det sætter mega meget på plads inde i os, i forhold til at finde ud af, hvad kristendommen, den overhovedet er for en størrelse. For jeg skal være helt ærlig, kristendommen kan være en vanskelig tilgængelig størrelse, som er lidt ligesom svær at hitte ud af. Men i det øjeblik, at vi får lov at opleve, at Guds ånd fylder os, for det er det, Helligånden den er, så falder tingene på plads, så falder tingene i hak. Så bliver vi forvandlet indefra og ud, stille og roligt, som skriften den lover os. Amen.